Eta iragarri dugun bezala, gaurkoan protagonista Patrice Watson Dumora dugu.
Nazka!
Bobby izeneko diska kaleratu berri du. Irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Eguerdiko hautsa magazine honetan. Eta oraintxe, aurkezpena egingo dugu. Eta Patrice Watson Dumora bera daukagu ja hemen gure txantxakuniko erratiko estudiotan eserita. Gure galderi erantzuteko prest ez da, ala da?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, ongi.
Oste naiz. Bueno, Patrice Watson Dumora, zuk Watson bezala aurkeztu duzu zure buru oraintxe, nola nahiago duzu?
Ba, Watson ere.
Watson, oso. Zu Watson bezala ezaguna izan zea, musika munduan aspalditik zabiltza dalako.
Da, gizu, jenden arrabera, ez dakit. Batzuk badakite norden Patriz, beste batzuk edakite, badakite norden Watson, eta ez dute loturarik egiten. Hortazu, ja, iuntatu ditut bi izenak.
Oso, no, duda,
izena eta ez izena.
Duda guztiak entzeko.
Bai, hoxe.
Watson beraz, ez izen horrekin, jarraituko dugu, eta esan bezala, musika munduan urte luze dara mazu. Nola, ba, zure hasierak noiztikan?
Beti musika ze bizi izan nun. Baina ikasketak egin itun, bak landetan, eta gero jo nintzen ikasketa segitzea Tarbesera, eta han benetan hasi nun taldekin eta ni neuk bakarrik gitarrakin baita ba genuen ikasketaren lekuan gure zedean City Universitarian ba genuen kontzertuak antelatzeko asko eta beti jotzen nuen. Mm-hmm. Lehen da biziko partea taldetan nik ni versionekin edo osea talde batekin ere Pierre Preau eta Watson eta han Franco hilzanean bere hilzearen ospatzeko komi artean kari antolatu genuen kontzertu bat Tarbesen eta bildu ziren 2000 pertsona eta han ziren ni hainbeste jenden aurrean 19 urte nituen kantatu nun, italdearekin Pierre Preau eta Watson, eta bazen baito Imanol Larzabal, Paco Ibañez, Isabel Parra, Patricio Castillo, Zuzua Amonde, eta inbeste jende. Eta guk kontzertua irikitzen. Ni imaginatu 19 urtekin nola nire belaunak nola ziren, kotoizkoak eta...
Bueno, baina froga hori pasabea izan zen, gero etorri zirenak jasateko, ezta?
Bai.
Beraz, 75. urtetikan aurrera, ja zaude estenatoki gainenan.
Bai.
Urte asko, 50 urte, bizitza guztia hortan.
Bai.
Eta zu beti, ze musika estiloetan edo, ze mundutan mugitu, zea, rocketikan eman duzu gehiago?
Deetarik egin dut. Deetarik landatan bizintzanean, ari ginen batez ere, izan zen, bueno, folk musika topean zegoen, eta entzuten genuen, jotzen genuen baita irlandar musika, eta bluegrass musika estatu bat betatik zetorren musika hori, eta maite genuen Fairport Convention, eta olako Planxty, eta olako taldeak baita. Baina gero iparraldera eskolerea iturri nintzen iparraldera, eta landetatik landak utzi nitun, eta rockero gehiago izan zen, bazen gehiago rock, punki eta dana, eta burgilun naiz mundu hortan, eta murgitu nintzen, eta ongi zen. Eta gero, bueno, kelarrikin, sartu nintzenean, eta bueno, izan zen kelarriko gauzak.
Beraz, egon izan zea, 80. hamarkada hortan, aipatu duzu, rocketik gane mantzenuela gehiago, komposizio propioak ere egiten zenituen, edo soilik bertsioak?
Akelarrekin hasi nintzen. Lehenengo taldearekin baita gazteok izen azuen hasi nintzen nire konponketak egiten. Eta gero baita naiz eta berrian munduan izan, eta akelarrekin berdin, sakondu nun nire... Nola, kompozidora izatea, bainuen hau buruan beti, baina aukera falta zitzaian, eta ja, akelarrekoak eman oparitu ziaten hau egitea, bueno, hoiek egiten zuten bezala ere, baina bersioak, baina ere konpongetak.
Eta gero hortik antiraka ja, bueno, garatu duzu, sormen
bai, hori. Hori. Bai.
Eta ja bakarka ere egin duzu lan hori, sormen lan hori. Aurretikan badaukazu disko bat duela 14 bat urte?
Bai, badekizu. Bai, bai. Baina denbora luza, bi diskoen artean denbora luze bat, baina ala ere, bueno, bi umeen ditut eta bitartean ere eta ez da gauza gutxi ere.
Hori ere sorkuntza da.
Baita.
Bueno, zure aurreko diska bakarkako lehenengoa izan zen?
Bai. Bai, horixe. Ba, oso desberdina zen, ziren bakarrik akustikoa, bazen bakarrik bateria bat, eta bi gitarra akustikoak, ez zuen bajurik, ez da teklaturik, ez da ezer. Hau soinu bat momentu batean, baina ezer. Baina nire konpunketak eta ere bertsio bat, edo bi ez dakit, zer Violent Femmes taldekoa, ezagutzen duzu talde hori da. Violent Femmes, maite nun asko. Eta bai, izan zen nire inspirazioaren iturria gara jartan.
Eta zure bakarkako proiektu hontan, zuk gitarra eta hotsa sartzen duzu?
Horixe, baina badago talde oso bat nire atzetikan.
Orain bigarren disko honetan ja osatu duzu taldea.
Bai.
Bueno, kontatu bizka bat nola sortu den disko hau eta nola elkartu zeaten guztiak?
Hasiera batean nire lehena biziko diskoa Watson izeneko atera nuenian bete oso beroa nintzen eta nahi nuen berehala nire, bueno, ez dakitzen nola izan, baina segitu ideiak sortu zitzaizkidan asko nire lehenengo diskoan amaitzen zen diskoak amaitzen zuen zer gertatu zaio kantuarekin. Bubiri. Eta pentsatu dut nola ez segitu olako novela baten bezala beste atal bat gehitu nahi nion Bubi abenturari. Eta aurten, disko 14 urte pasata gero itzuli zaigu berriz Bubi, hortaz ongi etorri Bubi. Ez dizut kontatuko Norden Bubi, badago katu bat portadan, baina Bubi da edo ez. Bakoitzak bere iruria behar du. Bakarrik portada katua hola marraztuta izango da, umeentzat, bakizu, kolorriak emateko.
Bai.
Marrak pasatu gabe, otoi. Eta agian egun baitaz lehiaketa bat egingo dugu. Beno, oixe, eta gero gehitu, izan zen lehen nabiziko kantua, ongi etorri Bubi, ideia sortu zaitola. Eta gero, nola, jene guztiak bezala, ez dakin nola egiten duten besteek, baina ni gitarra edo zein lekutan, eta ari naiz kantatzen, gitarra jotzen, eta hau ez da gaizki, eta aia nola segituko den. Eta, bueno, zenbat kantu, zenbat ideiak bazterrean utzi nituen, ez dakit, baina asko. Eta azkenean, idei bat sortu nun, eta posibilitate izan nun jarraitzea, segitzea, ideak sakontzea, eta zerbait osatu. Eta ja, baziren erronka batzu, baziren adibidez kantu bat errepikatik hasi, hor da izan zen airean zalu, izan ziaten beti, ez da, kantu bat ez da errepikakin hasten. Egon, haber, ez da, nire baneuen buruan eskemak nituenak apurtu nahi nituen. Hortaz eta badira kantuak zirudi errepikaik ez dutela, baina nire iduriz sutik zeuden eta ongi, hortaz nola ez.
Horrek ematen dio ere nortasuna diskari agian, ez? Zuk zure moduan egin izana.
Bai, agian bai. Eta bazen beste kantu bat, ez dizasea adibidez, badago parte bat xilofono batetik egina, beha hau izan zen nire alaba txikiak, nire autoan, atzean, bidaian ari zen, eta ari zen kantaten, na, 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 ari zen kantatzen hau beti, eta ni pentsatzen, hau, bakizu, agian, edon hori gertzen zaio, hau, baduzu, bapaten baduzu, pum, kantu bat osoa dena egina buruan, entzuten duzu zerbait, eta idei bat datorkizu, eta baduzu, dena, puf, ikusten duzu, entzuten duzu, zure buruan kantu osoa, eta hau gertatu zait. Bueno, landu izan behar nut pixkat gehiago, eta gero beltzanek nire emazteak letra indu, eta nik nahi nuen kantu zozo bat egit. Kantu ez zizasea. Eta kantu amodiozko kantu zozo bat. Maite dut, maite nuen asko Beatlesekin nako Abbey Road diskuan Oh Darling, niretzat izan da, monumentu bat kantu hori izan da, hain zozoa den eta hain ongi kantatzen duen Makarnek, niretzat da umorea asko. Eta beltzanek egin du zerbait, hartu ditu izan da amodiozko kantu bat, benetazko amodiozko kantukin, kantu zatitxoak egina, badago piskatak elarre, badago piskat latzen, badago piskat erzainak, badago piskat benito retsundi, eta osatu genuen hau dena, hau egiteko. Esaldi guztiak posibilizu naztu, beti zentzu zuduna dago.
Eta guzti hau, orain, epe laburrean osatu duzu, disko hau, ma bi abesti dira guztira, denbora asko behar izan duzu.
Bai. Denbora asko ideiak. Bueno, badaukat aktivite asko, ez naiz beti gitarrakin eskuan. Gitarrakin eskuan nago askotan, baina nire bizia, nire mamia ateatzeko, nire frigoa betetzeko. Bakizu. Hortaz egiten dut asko ibanaldiak iparraldean batez ere, eta badaukat repertorio oso zabala, sartutan nago baita, kantu tradizionalen munduan hortaz erakasten dut bi iru klasetan klaseek ditut bueno, oso hiriburu nazparnen edo izturitzen edo nun hilabetero behin egiten dugu Baionan kantuz, Baionan Pirine kantuz Pirine ostatuan eta hau da bueno, lana horrekin betetzen dut frigoa.
Uh-huh. Eta gero aparte daukazu hau, beraz,
aparte,
hobi bezala. Iaia.
Ez, ba, hobi bai. Hobi grina eta beharra. Uh-huh. Eta beharra ere momentu batean esaten dut, ja, momentua da. Ja, egin behar. Ez dakit, hasiera batean ez nuen sentitzen beharra, baina urteak pasa eta pentsatu dut, ai. Izan da zerbait zure barrundik datorren zerbait indar bat, ez dakiz zer, eta momentu batean, egin behar.
Eta hori sentitezu nuen, oin dela mala urte, lehenengo disko egiteko, orain berriro?
Orain berriro, bai. Oian, bueno, esaten duzu, oian berriro ez duela 5-6 urte. Uhum. Bai, eta baina ni oso motela naiz gauzagitiko. Eta pixkat jendea enriatzeko nire ideian, nire zean, luzea izan zen baita. Ze batzuk utzi ditut bidean, batzuk utzi naute bidean, eta talde osoa, bakizuz, komplikatua da musikari mundua guain, oso komplikatua. Oso lan gutxi dago, pandemia izan zen bitartean, nola, ja, multi, zedakizen bat, baina bateriak, zedakizen bat taldetan jotzen du baita. Uh-huh. Basuak baita, eta badauka benetazko lan bat, ogibide bat, benetazkoa, gitarristak baita, ari da metal munduan atope, ari da Slovenian jotzen eta Europan zehar bere metal musikakin beste metal talde batean dago baita eta nirekin egotea da alde batetik ohore handi bat da, lagunak dira eta estimatzen ditun musikariak dira guztiak oso 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 onak eta baina oso zaila da biltzea.
Uhum. Lehen esan duzu abesti bat agian berehala ikusten duzula zure buruan ja osotasunez nola izan daitekeen. Diska bat osoa egitea ere horrela horrela pentsatzen duzu.
Ez. Oraindik ez. Gustatuko litzaiake baina ez. Ez naiz bai. Disko bat osotzea baduzu hildo bat segitzeko atik zedara oraindik ez dut ari naiz abesti. Hala ere hildo bat kantuetan ikusten dut. Mm-hmm. Ikusten dut. Bidaia etorria nola bidaia nola maitzen den gerlatik nator ongi etorri bobi baitango zure baitango bidaia amezautzia dibidez bidai nola zetena bidai alferrak eta zure ez dira bidaiak azkenean dira ezakin nola zetena mugimenduaren ezestasuna izan da mutiltzarretzat. Hau da, bertsio bat, Tom Waits bertsio bat, eta ez izasea da, ere, ez da, bueno, amodio, pum, kantuzo bat, izan zen broma bat. Egia, broma bat. Baina beste kantuak, Amadu adibidez, bera Afrikatik iparraldera, bueno, urte bateko bidai batean, hau da, aktualitatea ere, alde batetik an. Sorgin erratzak da bidai bat luzean baina jakiteko esan nahi dut hortan denboran bidai bat sorginak alde bat edikan baina de gero badira modioa politikoa eta nola denborak pasatzen denean erratzen zaitula eta eta hori bueno, ez dut oso
Hori bakoitzak deskubritu dezala ere gutxinaka, ez?
Bai.
Eta grabazioari dagokionez, estudio lana eta guzti hori nola planteatu dezute eta nola elkartu zeate hori egiteko?
Beno, hori baita izan da, alde batetik laguntasunen historio bat, Pascal Etxeparekin egin dut, nahi nuen berarekin grabatu disko hori, noski galitu nion, eta hau hasi baino leno baziren hainbeste gauzak pasa ziren nire maketak burruatu nahi nituen baita proiektua berarekin egitea maite dut bere exigentzia badakit Pascalek ez du ezer pasatuko bera zen eta batzutan zaila zen, ulertzea niretzat. Zaila zen. Baina, oain entzuten da, emaitza dago, eta, bueno, entzuten da, ja, arrazoio zuela, eta, bueno, denbora asko pasa gendun, estudio, lehen bateriak eta gitarra akustikoak mugerreko estudio batean, aturri izenekoa, eta gero, bere etxean dena hauts guztiak, gitarrak, bai zu, haini gitarrak egiten dira plugin batekin, eta esateko benetazko gitarrista batekin, benetazko gitarra batekin, baina ampliak ez daude gehiago, eta mikroak nola kokatu. Eta,
zuzenean,
ba, dena egiten da, maian entxufatuta, eta gero plugin ampliaren simulazioekin eta zea. Eta bajua bezala, teklak baita, nire teklak adibidez izan da beste bidai bat gaizki amaitzen den gerratik nator, eta bazen hasiera batean bakarrik gitarra ikustikoa eta nire hautsa, eta galitu nion nire aspaldi berarekin jotzen nun, zortzi urtetan berarekin egon nintzen gazteok taldean, iparralean, eta izan zen maiti dut asko teklatu bat. Eta esku soinu jole bat ere oso namun, izan da oso trebea. Egoain, ari da Parisen, Pariseko artistekin, agian ez dira sonatzen hemen, baina Jean-Louis Aubert, telefon taldeko kantaria, ari da bererekin, ari zen Manu Dibangorekin, ari zen Jean-Luc Pontirekin, ari zen segitzen bat, eta oain, be, niri galditu nion, eskatu nion, niri diskoan, hau, kartasuria eman niot, kantu, eta sortu du niretzat zerbait oso, oso ona, oso ze, sentimenduz beteta.
Berki. Eta guzti hori esaten ari ginen, estudioan edo lan hori egiteko luze jundala, eta bai. Emaitza aurreko diskoarekin nola aldoratzen duzu? Hildo berdina dela uste duzu? Edo erabat desberdina aurreko diska eta hau?
Habe, agian segituko dut bubideen abenturekin. Agian ze pasako zaioan, bubidi. Oain. Beha, ide, lehen izan zen, banuen txiste bat, hola, izan zen txiste bat, bezala, Bobi izan zen gau, personaia bat. Bakoitzak ez dakigun orden. Bakoitzak bere baitan, agian zuzara Bobi. Uh-huh. Agian inaiz, agian norbait, baina ez dut azaltzen. Eta nahi nun segitu bere abenturekin, bai, agian atal berri bat jarriko da hurrengo diskorako. Uh-huh. Bai.
Gelditu dira gauza asko bidean kantak sartu ez direnak, badauzkazu gehiago?
Badaukat gauza batzu, uh-huh. Baina ez disko bat osatzeko, ez. Ba, baditut gauza batzu.
Ederki. Bueno, eta orain disko hau bereziki aurkezteko halako kontzertu batzuk edo eman beharko dituzu. Aurkezpentxo bat egin beharko da.
Bai.
Non,
bai.
Non dauzkazu eta zein da zure zuzenekotarako plana?
Hortaz, aste honetan, hasiko era ostiralen Iruñako Olympus Beer Tabernan. Uh-huh. Eta biharamuna, larun baten, irurtzungo Pikuxar eskualtxokoan, irurtzunen,
bai.
Oixe. Eta urrengo astean izango da Portugalete eta Santurtzin.
Uh-huh. Hmm.
Eta gero Baionan, gero berriz Iruñako txantrean, Malatesta pizzerian. Uh-huh. Eta lanun batean, hau da, osteguna izango da, eta ostegun batean, eh? Eta gero larun baten Baiona Pirine ostatuan.
Uh-huh. Eta gero Durangoko azokan ere egongo zea.
Ah, noski. Uh-huh. Azteko daukatu. Eta han zorionez, talde osoa egongo era.
Bestela, zu bakarka gitarrarekin ere moldatuko zea.
Gitarristakin baita, uh-huh. Jomen gitarristakin.
Beraz, formatu desberdinak erabiliko dituzu diska aurkezteko.
Bai. Maia indut bakarrik, eh? Lehenengo larun batean Hernanin jotzen nuen eta bakarrik nengoen.
Eta bueno, orain pixka bat disko hau aurkezterakoan, Bobi diskonetako abestiak dira, joko dituzunak kontzertutan.
Bai.
Osorik. Aurreko diskoko ezerrez.
Be, hasiko naiz lehenengo diskoko kantu batekin, zer gertu zaio Bobiri. Uh-huh. Hemen jarri nun, baigizu, irikitzen da,
bai.
Eta izten da, diskoak olako, baina izan da, zatitxo bat, pianoan, nik pianoan egindako arreglo bat, pixkat, eh? Eta kontatzeko nola pasa zen, nire Frederik, nire Parisen dagoen lagunari, aurkeztu nion nik egindakoa, egin nuen, ez da pianista bate. Baina, nire programa kubaz, nire programan ratoiakin egin nuen tak, bakizu egin nuen hau. Eta arkiztu nion Frederiki, esan zion ze uste duzu? Ah, pedala falta. Tanik, pedala falta zer da hori. Ebe, izan zen, bakizu, bada pedal d'expresion, ezakien nola esten den, euskeraz. Bueno, oinean duzun pedala eta pixkat zure jotzen duzuna edertzeko pixkat, edertzeko, sustain gehiago jartzeko eta dana. Ah, benik ez dakit zer den, eta, oa, engo dizut. Ebe, egin dit, eta benetan askoz politagoa dela, eta gero izan diot, be baina nahi nuen nik jarri haze izena du pianista hau maite dut, Kate Jarrett moduan, Kate Jarrett maite dut asko. Eta, ah, bai, oh, egingo dizut. Hortaz, bi zatitxo irikitzeko diskoa eta izteko diskoa, berdinak dira, omen, baina ez dira berdinak. Badira bat nik egin nuen bezala jo zuen Frederikek, baina bukatzeko da Kate Jarrett moduan.
Alare izen berdina jarri diezu biei?
Hoize, hoize. Bai.
Ederki.
Eta badago gero azkenengoa pasata, badago sorpresa txiki bat. Ere.
Bueno, entzulek ja horretarako diska erosi beharko dute, hori zure kontzertutan eskuratu halko dute?
Nire kontzertutan, eta saretan gertuko da diskoa ostira lontan, 18, Spotify, Deezer, eta Amazon Music, eta Apple Music, aretotan, webgunetan.
Ederki.
Bai.
Bueno, nik uste dut errepaso guztiekin daukagula, ez dakit zerbait astu dugun, edo norbait gehiago aipatu behagote den.
Kontzertura etorri gogotik eta beno, ni maite dut nik zuzenean jotzea musika gure helburua da. Zuzenean gure musika hau da gauza bat nik bi gauzak ikusten ditut da zure egongelaren lasaitasunean ezakin nun eta musika entzun posibile da. Horrela, horretarako dira fitxero numerikoak edo CD-ak eta dana, baina zuzenean beste gauza bat da. Eta biak desberdinak dira pixkat, eta ni maite dut biak ere. Hortaz, zuzenera joan baita.
Zuzenekoa, 75. urtean Tarbesen egindako kontzertu horren ondoren, urduritasun, baina gaur egun iritsi zea puntu honetaraino eta orain behar hori dakazu, zuzenekotarako.
Bai. Betiko beldurra sentitzen dut eta betiko eksitazioa baita.
Estenatokira igo aurretik esatez.
Ah, bai.
Oraindik ere.
Bai, eta maite dut izan da eta urteekin konturatzen naiz, bueno, bizkat publikotik zerbait jasotzeko eman behar dela lehenago. Eta bai. Hau da, niretzat, niri bizian da motorran diena. Bai.
Ederki. Bueno, aipatutako data horietan, aukera dauka entzuleak, zure Watsonen zuzenekoa nolakoa den ikustea.
Eta nahi bezu ni kontratatu, etorriko naiz.
Ederki, deituko dizute entzulek, jakinda, ateak irikita dazkazula. Eta gainera, bueno, urrengo urteari begira jarraituko duzu kontzertu gehiagonekin, ezta?
Bai, ni hau da, ni bizitza.
Ederki. Bueno, 12 kanta dazkagu, bueno, 10 dira, eta sarrera eta irteera hori aipatu duzuna, zuk aukeratu nahi dezuna, gure entzulei eskaintzeko elkarrizketa amaitzeko.
Aldatzeko bizkat sigisaga, kantua?
Sigisaga, oso ondo. Guztiak entzun ditugu eta entzungo ditugu ere, jarraituko dugu entzuten, baina sigisaga aukeratuko dugu, edo aukeratu duzu, gure entzulei eskaintzeko. Watson, mila esker.
Bezuei.
Plazer bat izan da, eta ez da izan azken aldia hemen zatozela. Ona zatozela.
Bai.
Urren arte.
Bai, urren arte.
Ondo segi.
Bai, mila esker.
Nora ezean nabil beste bat eta beste bat ez danda egin arte. Vampiroen antzera gauez joaten naiz eizara. Adrenalina, how is that?